Milí bratia a sestry, milí hostia, priatelia, každý z nás má svoje obľúbené miesta, tam, kde smerujú jeho myšlienky, alebo tam, kde sa rád vracia, kde niekedy uniká pred hlukom dní, kde uniká pred tlakom okolností alebo ľudí. Môže to byť napríklad odľahlý kút prírody, môže to byť miesto na záhrade, alebo nejaká tichá izba vo vašich domoch alebo príbytkoch. Niekto naopak má obľúbené miesto uprostred ľudí, uprostred hluku, tam, kde to žije, tam, kde je frmol, miesto napríklad v kaviarni, v obľúbenej reštaurácii, alebo len tak na chodbách obchodného domu, alebo uprostred námestia. Sú tiež miesta, kde chodíme spomínať na svojich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. Sú tiež miesta, naše vysnívané miesta, ktoré by sme vo svojom živote veľmi radi navštívili. Niekto sníva celý život o Izraeli, niekto o Amerike, niekto o západnej Európe, iný o exotickej destinácii, kde je teplo a nemusí na seba veľa obliekať. Je veľa miest, ktoré sú v našom srdci, ktoré sú v našej mysli. Snáď najpopulárnejším a najspomínanejším miestom v týchto dňoch je miesto, ktoré môžete vidieť na obrázku. Jedna horiaca budova. Miesto, ktoré sa nechtiac dostalo na titulky novín a stalo sa obsahom mnohých rozhovorov v tomto týždni. Je to tak? Druhý obrázok nám ukazuje, čo zostalo na tom mieste na druhý deň, keď sa pozreli donútra a videli, ako to tam dopadlo. Možno vidíte na pozadí kríž, ktorý tam svieti a žiari. Ja vás chcem pozvať teraz na iné miesto, na miesto, o ktorom sme dnes mohli počuť v piesni, miesto, o ktorom sme počuli aj čítanie biblického textu. A tak rád by som zopakoval, je to miesto, ktoré nám pripomína aj ďalší obrázok. A je to miesto, ktoré symbolizuje kríž. Čítame v Božom slove, niesol si kríž a išiel na miesto, nazývané lebka, po hebrejsky Golgota. A tam ho ukrižovali. A tak vás chcem dnes, bratia, sestry, aj seba pozvať na miesto Kristovho kríža. Chcem nás pozvať, aby sme rozmýšľali o tomto mieste a rozmýšľali o tom, čo sa tam odohralo a čo sa tam odohráva aj dnes v súvislosti s našimi životmi. A tak to prvé, keď sa pozrieme na miesto Kristovho kríža, môžeme dať ďalší obrázok, kde je aj text, môžeme vidieť, že Ježišova smrť na kríži je najhlbší výraz Božej lásky. Na mieste Kristovho kríža Pán Boh jedinečne, unikátne, jednorázovo ukázal najviac svoju lásku. Čítame to v Božom slove, veď tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto uverí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Preto môžeme povedať, že Ježišova smrť na kríži je najhlbší výraz Božej lásky k človeku. Môžeme to aj vysvietiť. Nech to máme pred očami. Pán Boh tak prejavil svoju najhlbšiu lásku ku všetkým ľuďom tým, že v Pánovi Ježišovi svojom synovi dal ľuďom to najdrahšie, čo mal. Svojho jediného syna. Na Golgotskom kríži obetoval Boh akoby časť seba. Akoby svoje ja, svojho syna. Pretože keď rozmýšľame nad láskou a nad hĺbkou lásky, ktorú každý z nás v nejakej forme a nejakým spôsobom potrebuje a túži po nej, tak hĺbka lásky sa meria práve tým, koľko toho človek dokáže obetovať pre druhého. Hĺbka lásky sa meria tým, koľko dokážem obetovať v prospech druhého. A Pán Boh toto urobil na kríži. Takto sa vydal. tak to dal všetko. Apoštol Pavol ide ešte ďalej, keď hovorí v liste kresťanom do Ríma, ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval všetko? Nedaroval všetko? Ten, čo dáva všetko, hrá vabank. Riskuje. Boh dáva všetko. Božia láska dala to najdrahšie nám ľuďom, čo sa dá vidieť na mieste kríža. Pána Ježiša Krista. To je to miesto kríža, kde aj teraz snáď smerujú naše pohľady. Existuje niečo hlbšie, než to, keď človek dokáže položiť svoj život za druhých? A toto práve urobil Pán Boh pre dobro všetkých ľudí. A veriaci Boží ľud, verím, že aj na tomto mieste sa dnes môže tešiť z toho, že toto Boh Otec na mieste Kristovho kríža, jeho syna, prejavil, ukázal a dal. Na tomto mieste sa môžeme pýtať aj my sami seba. Keď Boh takúto lásku ku mne prejavil, akú mám ja lásku ku nemu? Ako ho milujem? Ak rozmýšľame ďalej, tak to druhé, kríž Pána Ježiša, keď sa naň pozeráme, je miestom, kde Boh rieši hriech. Pán Boh si nevymyslel nejaký projekt a krížom Krista ho naplňa. Ale má to svoj dôvod a ten dôvod je hriech. Už prví ľudia, Adam a Eva, sa vzopreli Pánu Bohu a zhrešili. A hriech je prestúpením Božieho zákona, Božieho slova. A tým, že sa človek rozhodol proti Bohu, vydal sa moci hriechu. A platí to aj dnes. A tá situácia bez viery v Pána Ježiša Krista od Adama, od toho prvého človeka, až po dnes, až po teba a po mňa, by sa dala vyjadriť, tak ako to vyjadril Augustín už v 3. storočí, že nemôže človek nehrešiť. Že sa nedá nehrešiť. A to je bolestivo pravdivá skutočnosť. O každom z nás. Presne to ukazuje aj Božie slovo, keď hovorí, že všetci totiž zhrešili a nemajú Božiu slávu. Nie je nikoho, ani jedného. To sú veľmi, veľmi zásadné slova. Niektorí si to uvedomujú, niektorým to je jedno. Či je to tak, alebo inak, Božie slovo ukazuje na všeobecnú situáciu ľudského pokolenia. Toto je naša situácia, v ktorej sa nachádzame. Hriech, ktorý sme zdedili, hriech, ktorý sme urobili, hriech, v ktorom žijeme a tak ďalej. Svoju vinu človek pred Bohom nemohol nijako odčiniť, nijako anulovať. Obávam sa, že niekedy človek ten hriech nedokáže ani vidieť, ani si ho uvedomovať. Z civilných zákonov je zrejmé a evidentné, že ten, kto sa previní proti zákonu, tak musí niesť nejaké dôsledky. Tým najhorším dôsledkom alebo následkom je väzenie. A podobne to platilo a platí aj v Božích očiach. Odplatou za hriech je totiž smrť. Odplatou za hriech nie je nič iné, ale smrť. Ľudské pokolenie sa svojim hriechom odsúdilo. Tým, že sa vzoprelo Pánu Bohu, človek nemal silu zvíťaziť a vykonať všetko, čo si Boh želá. Toto je veľmi smutný údel. Ale práve na tento smutný stav, na túto smutnú situáciu, na tento stav ľudskej núdze Pán Boh odpoveda svojou láskou, o ktorej sme hovorili. Láskou Pána Ježiša Krista, ktorá berie na seba všetky viny, všetkých ľudí s tým, že všetci môžu prijať odpustenie svojich hriechov. Všetko, všetkých a všetky. Ale neplatí automaticky. Pretože odpustenie prijímajú len tí, ktorí veria v Božiu milosť. Pretože týmto Pán Boh prejavuje milosť. Už v starej zmluve u proroka Izaiáša, ako to dnes už zaznelo, sme o tom čítali, ale on niesol naše utrpenia, naše bolesti, naložil na seba. On bol prebodnutý pre naše hriechy, zdrvený pre naše viny. Naše. Naše. Nás. Môj. Tvoj. Prečo sa Boh rozhodol pre cestu kríža? Prečo to takto sa udialo? Je nám ľuďom do určitej miery skryté. Pretože my nerozmýšľame ako Pán Boh. My nemáme myšlienky, aké má On. Jedno je však isté, že Boh berie ľudskú vzburu, pýchu, bezbožný život. Že toto všetko berie tak vážne, že sa rozhodne obetovať to najcennejšie, čo má. Že je to pre ňo tak dôležité, že nemôže to zľahčiť nejakým spôsobom. Zrejme aj preto, že žiť bez Božieho odpustenia nie je vôbec jednoduché. Ak máme skúsenosť, že žijeme v neodpustení, predpokladám, že to nie je ľahká skúsenosť. Ešte ťažšie ako žiť bez Božieho odpustenia je umierať bez Božieho odpustenia. A priam fatálne je ísť na večnosť bez Božieho odpustenia. A toto Pán Boh ukazuje na mieste kríža. Na kríži zomrel Pán Ježiš Kristus za všetky hriechy. Všetkých ľudí zomrel aj za všetky naše hriechy. Aj za všetky moje, aj tvoje. Preto smieme aj my dnes vo viere u Neho prosiť o zmilovanie, o odpustenie všetkých našich vín a o obnovenie duchovného života. Apoštol Pavol dokonca hovorí, že Boh preniesol ako keby naše hriechy na Pána Ježiša takým spôsobom, ako by ich On, sám Pán Ježiš, uskutočnil. Keď hovorí, toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom. Aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom. Teda nikto z nás už nemusí žiť ani zomierať, ani ísť na večnosť s ťažkým svedomím, s neodpustením. Ale môže ísť naopak, s vierou v Krista, ktorá odpúšťa všetko. A s dôverou, že On, ako Boží Syn, zvíťazil nad hriechom. Pretože keď sa pozrieme na miesto Kristovho kríža, tam rieši Boh hriech. Pýtame sa seba, mám dnes poznanie o odpustení svojich hriechov? Máš toto poznanie? Mám toto poznanie? Mám odpustené u tohto Pána, ktorý zomieral? Prosil som ho, Pane, odpusť, zmiluj sa. Tým tretím, keď sa pozeráme na miesto Kristovho kríža, tak môžeme vnímať a vedieť, že miesto Kristovho kríža je miestom porážky satana. Je miestom, kde bol porazený nepriateľ. Svojou vzburou proti Pánu Bohu sa človek nielen vzdialil od tohto Pána, stvoriteľa, tejto zeme a všetkého, ale sa aj odvrátil. A vrátiť sa nemohol, ale vydal sa moci toho zlého. Satana, alebo diabla. Je to duchovná mocnosť zla, ktorá sa snaží zničiť ľudský život. Rozbiť ľudské šťastie, podmaniť si človeka tak, aby bol otrokom seba, svojich vášní, svojich predstav, svojich túžob a vecí, ktoré mu majú slúžiť. Zažívame aj dobu, keď niektorí ľudia uctievajú, vzývajú satana. A není to nič nové dnes, keď povieme, že je aj tzv. Satanistická cirkev. Znie to smiešne, ale je to tak. Či je to vedomé alebo nevedomé, uctievajú túto bytosť, aby im zaručila úspech, moc, slávu, peniaze, rozkoš, zábavu a všetko to, čo si človek želá. A potom sú takí, ktorí v žiadného diabla neveria, myslia si, že neexistuje, že sami sú si svojimi pánmi. Po čase však zistia, že zabrdli do rovnakých vecí. Lakomstva, pýchy, pokrytectva, nelásky k druhým, túžbe po pôžitku a mohli by sme pokračovať ďalej. Neuvedomujú si, že v pozadí stojí moc toho zlého, ktorý zotročuje, chce zničiť a tým chce odlučiť od Božej lásky, ktorú on na kríži prejavuje. Bez toho, aby si to uvedomovali. Apoštol Pavol to vystihuje slovami: v nich Boh tohto veku zatemnil mysle neveriacich, aby nevideli svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha. Na kríži, na mieste, kde Boží syn úplne sám vydaný všetkej ľudskej zlobe, krutosti, posmechu, a kde Satan akoby viditeľne triumfoval, práve tam bol porazený. Práve tam bol zdolaný. A autor epištoly Hebrejom v Novej zmluve v Biblii vyznáva: svojou smrťou zničil toho, čo mal moc nad smrťou. Totiž diabla, aby vyslobodil tých, ktorých po celý život zotročoval strach pred smrťou. No ak máš strach pred smrťou, tak Kristus tento strach porazil. A svojou smrťou ti ponúka život. A nie strach a skľúčenosť. Zrejme neexistovala iná cesta, než utrpenie Božieho syna k vyslobodeniu z moci temnoty. To je naozaj slávna skutočnosť, že Kristovou smrťou je človek vyslobodený od satanovej moci. Od všetkého zlého. A tým sú oslobodení od strachu pred smrťou tí, ktorí veria v Pána Ježiša a vo viere sa ku nemu denne obracajú. Mám pre nás otázku. Je to pravda o tebe? Platí to? Je toto tvoja nádej? Obraciaš sa každý deň k tomuto Pánovi? Čo robíš so strachom, ktorý prichádza do života? Ktorý diabol ti servíruje na slávnostnej tácke? Ak sa pozrieme ďalej na miesto Kristovho kríža, tak musíme povedať, že Kristov kríž je aj dôkazom Božieho utrpenia. Málo kto z veriacich si možno uvedomuje, že Pán Boh, aj keď je nad všetko vyvýšený a je veľký, je predsa Bohom, ktorý sa nám v Biblii predstavuje ako Boh, ktorý prežíva radosť vo svojom srdci, hnevá sa, prežíva aj zármutok, teda všetko, čo prežíva aj človek, lebo ako Boh má emócie, cíti. Tiež prežíva bolesť. Jeden autor to v súvislosti s touto myšlienkou vyjadril slovami, že dejiny spásy sú tiež dejinami Božieho utrpenia. Dejiny spásy sú dejinami Božieho utrpenia. Že sa to nedá oddeliť. Keď totiž Boh vydal svojho syna na smrť, tak v týchto slovách sú obsiahnuté aj city, a to veľmi osobné a veľmi hlboké city. Otec a syn. Týmito prenesenými slovami a ich vzájomným vzťahom je vyjadrené niečo z Božieho utrpenia v tomto svete. Trpia rodičia, keď trpia ich deti? Trpíte rodičia, keď sa deje krivda vašim deťom? Toto je tiež otec a syn. Kríž nám to len potvrdzuje. Veľkosť Božieho utrpenia. To všetko nám má slúžiť k tomu, aby sme si uvedomili, čo je to záchrana v Kristovi. Aká je drahá, aká je vzácna. Lebo neboli sme vykúpení z moci diablovej ani peniazmi, ani striebrom, ani zlatom, ale krvou Božieho syna. A keď niekomu tečie krv, tak to bolí. Stačí, že vám odoberajú na vyšetrenie vzorku. A tým posledným, keď pozrieme na kríž, na Kristov kríž, môžeme vidieť, že je miestom neotrasiteľnej nádeje. Miestom niečoho tak pozitívneho, čo môžeme prežívať aj dnes. Ale čo nám znieje veľmi bytostne a osobne, hlavne v nedeľné ráno, keď budeme počuť hrobie prázdny. Miesto Kristovho kríža je miestom neotrasiteľnej nádeje. Že tam sa dejiny nekončia, tam sa život nekončí, ale tam začína. Že keď ako ľudia máme tendenciu v určitých situáciách veci vzdávať, na kríži, pod krížom, pri pohľade na kríž, to mnohí vzdali. Mnohí to vzdali, o ktorých by sme to nepovedali. Keď máme aj my tendenciu veci vzdávať v svojom živote, v behu viery, v odhodlanosti, vo vernosti, v svetosti, v dosahovaní cieľov, ktoré Pán Boh dáva, v poslušnosti Jeho slovu, pri pohľade na kríž môžeme do svojho života opäť prijať alebo obnoviť nádej, ktorá na tomto kríži sa nachádza. Toto vyjadril už apoštol Pavol v spomínanom biblickom texte, keď dal Boh svojho syna za nás, či nám nedal všetko? Čo potrebujeme k životu a dosiahnutiu záchrany? Či nám on nedal všetko, čo potrebujeme, keď sa na ňo chceme obrátiť? Či nám nedal on všetko, čo by sme mu naozaj, s čím by sme nemohli pred ním prísť, pred neho prísť? A toto vedomie nám môže a má pomáhať v rôznych okolnostiach života, v úzkostiach, v smútku, v pokušeniach, v boji proti hriechu, v hneve, v neodpustení, v neláske, v slabosti, v malomyselnosti. Je to miesto neotrasiteľnej nádeje. Myslím, že to nás môže povzbudiť, keď prechádzame chorobou alebo bolestiami. A myslíme si, že Pán Boh na nás zabudol. Keď na nás dolieha hriech a pokušenie. Keď nás chce diabol pripraviť o radosť a tým, aj tým, že nám pripomína mnohé, mnohé poklesky, pády, zlyhania. Súčasné alebo z minulosti. Keď si s mnohými vecami nevieme rady, keď nemáme múdrosť k tomu, čo konať, čo urobiť, je to práve kríž, ku ktorému sa môžeme vrátiť, ako ku miestu, kde Boh Otec urobil záchranu, preto aby nám dal nádej, aby dal človeku nádej, neotrasiteľnú nádej, kde vykonal pre našu záchranu všetko potrebné, kde nám prejavil tú najhlbšiu lásku. Keď on toto urobil, keď on takto konal, takto sa prejavil, to potom znamená, že my môžeme veriť a dôverovať a dúfať, že je mocný a ochotný doviesť nás až ku cieľu. Až ku cieľu. Nevieme, kde ten náš konkrétny osobný cieľ každého z nás je. Ale toto je pravda, ktorá nám môže dodať silu vstať a ísť ďalej. Toto je pravda, ktorá nás môže zastaviť na zlej ceste, vrátiť nás späť. Toto je pravda, ktorá nás môže zastaviť v živote a pozvať nás, aby sme žili zmysluplný život. Nie len pre pár desiatok rokov, ale zmysluplný život, vyústiaci v nebeský domov. Aké je to miesto kríža pre teba? Aké pre nás? Čo v ňom vidím? Čo z neho príjmam? To je otázka, na ktorú si musí odpovedať každý z nás. Ja nám želám, aby miesto kríža, keď sa naň pozrieme, keď sa tam postavíme, keď si ho sprítomníme svojmu srdcu, aby nám pripomínalo okrem iného aj tieto veci, ktoré sú nielen pekné a príjemné, ale sú aj dôležité a zásadné pre každého život z nás. Nech nám Pán Boh v tom rozmýšľaní požehná. Amen.